František Alexander Elstner, Saharou a pralesem. Část 8. Návrat do zelené přírody. Mlčenlivý boj se usmál poprvé, co jsme vyjeli z Reganu. Vidí v raním šeru, že naše paní vyšla sama z Bordže a jde statečně k vozům. Nesmím jí pomáhat. Dokazuje nám, že už je docela zdráva, že v sobě cítí nesmírnou sílu. Sedla si k nám nad hromadu horkého popela, pestře pruhovaném přehozu v podzemní vesnice. Tak jenom dál. Probouzí se den, který nás dovede do kouzelného místa, po kterém touží poutníci v poušti, k dobré vodě v Tesalitu. Boj chystá oheň, sype do hrnce rýži. Sotva, že se rozletěli po východním nebi červánky, vyjíždíme. Studený písek dobře nese a na jihu v něm plují tmavé, ploché balvany. Tady se těm černým deskám říká sloní stopy. Asi po 10 kilometrech zasvítila vpravo od nás železná konstrukce s červenobílou střížkou. Letecká boje. Písečný oceán už jenom vysílá poslední výběžky do předsaharské stepy. Objevily se první stromy. Koruny jsou do plochy rozloženy proti nebi, jako by prosili o déšť. Mezi kameny se krčí trsy bezbarvé trávy, měkké jako len. Černé desky skal se rozmnožily a mezi nimi se vyne zřetelná pista k místu, kde právě zabrzdil kamion číslo 652. Tady je ten důležitý bod. Hranice francouzské západní Afriky. Hranice bezcelníků a clo tady vybírá slunce. Stojí tu jen sud s nápisem Alžír. A-O-F. Ptáci, zvolal René. Vítáme je jako plavci, kdy se vracejí ze širého moře k pobřeží. Moucha, podívejte se, ve voze je moucha, vykřikla radostně Ančí. Další posel života. Světa, kde je voda, kde jsou lidé, kde je možno žít. Polévka a čočka. Pista křižuje vyschlá řečiště a na jihu končí u vyschlých a suchých skal. Ještě 30 kilometrů a najíždíme na kamenitou silnici vroubenou trnitými keři. Kolem je měkká savana, bělošedá stepní tráva, která se provouzí k životu počátkem doby dešťů. První drobné kvítky. Hej na ptáků! Silnice se zatoučila do houštin. Ještě chvilku a vidíme bílé budovy, nad nimi anténu a věž povětrnostní stanice. Vítr nadouvá letecký směrový pytel. Malé letiště. Za přízemním domkem jsou slaměné sudánské chýše mezi košatými stromy. Z domku vyšli dva důstojníci v bílých stejnokrojích. Za nimi mladý Francouz v plátěných šatech a dva svalnatí ebenově černí negři. Velitel salutuje, je to hezký muž s hnědým plnovousem. Přijímají nás jaksi slavnostně a s údivem slyšíme, že prý se v celé západní Africe mluví jenom o tom, že projel Tanezruftem malý kapesní automobil. Telegrafisté z Bidonu 5 sdělili včera večer, že paní má vysokou horečku. Jaký můžeme prospět, končí velitel uvítací řeč. Zatahala mi za rukáv. Tu polévku, tolik po ní toužím. Aspoň odvar z rýže, šeptá. Zavedli nás do domku a uložili ji na čisté lůžko. Na bedně leží přenosný psací stroj, pravítko, kružítko, tušky a plány. Černí dělníci tu stavějí pomocné letiště. Důstojníci řídí stavbu. Třetí Francouz je inženýrem. Před 2 měsíci zde ještě byla pustá step. Mají 30 dělníků, ale málo krumpáčů, lopat a koleček. Do Gao je daleko, nemohou je pravidelně zásobovat. Včera jsem přiletěl guvernér. Přijel jsem s ním zástupce francouzské tiskové kanceláře a přivezl hosta, americkou novinářku. Spadla jako z nebe. Ptala se, kde mají koupelnu s teplou vodou. Byla prý unavena. Chtěla se vykoupat. Tady, na okraji Sahary. Pak tu hledala hotel. Díváme se na bledou paní z Prahy, která spala na dnešek pod probořenou střechou v Leprie. Ale guvernér se vojákům líbil. Přivezl jim vzácný dar, semena a mladé stromky. Založí tady hospodářství. Budou pěstovat zeleninu a luštěniny. Snad se tu ujmou brambory. To by bylo nesmírné štěstí pro posádku. V okolí jsou gazely, divocí vepři a stepní ptáci. K výborně vojde v Tesalitu je to 7 kilometrů. Brzy tu bude dobrý život. Obědváme ve stínu stromů u černožské vesničky a velitel mě potom doprovázel do domku. Poručil kuchaři, aby uvařil pro Andulku slabou rýžovou polévku. Ani se jí nedotkla. Proč nejíš? Ptám se. Hladově se podívala k misce. Chcete mě snad zabít? Povídá. V misce je totiž hustá, červeným pepřem posypaná čočka. Velitel zavolal černého kuchaře. Co jsi to uvařil? Ptá se přísně. Urostlý chlapec se zazubil, mábl rukama a povídá s dětinským úspěvem. Polévku z rýše? To nic není. Já chtěl dát paní něco lepšího. Loučíme se. Kdy se budete vracet? Táže se ještě velitel. Kolem 15. prosince. Zastavíme se tu také na okamžik. Proč na okamžik? Měli jsme až dosud velké nesnáze a časové ztráty. Ale naspět pojedeme velmi rychle. Za 3 dny chci být z Gao v Reganu a tak budeme šetřit každou minutou. Za 4 hodiny nás dovedla kamenitá silnice k dobré vodě v Tesalitu. Amu se ztratil už před letištěm. Měl od rána obtíže s benzínovým čerpadlem. Když jsme se naposledy loučili, stiskl mi ruku a povídá. Jeď už sám, tady mě už nepotřebuješ. Jo a ještě jednu věc, když ti žena neumřela až sem, tak už ti asi vydrží. Nashledanou. Rozumět rovníku. Tesalit je na 19. severní rovnoběžce, tedy na 19. stupni severní šířky. K rovníku je ještě daleko, ale přece už tu platí zákony tropů, neznámé a někdy nepochopitelné nám, Evropanům. Domníváme se, že někde v Kamerunu nebo belgickém Kongu je zemský ráj. Pralesy hýří životem, džungle volá odvážné lovce. Je to svět dobrodružství a nevídaných příhod. Je, ale v jiném smyslu, než si to často představuje čtenář napínavých románů. Donedávna se říkalo některým zemím na Guinejském zálivu rovníkový hřbitov. Pak přišli bakteriologové a lékaři. Zahájili boj s neviditelnými armádami původců tropických nemocí, s nositeli spavé nemoci, malomocenství, žluté zimnice, malárie a cholery. Bílý člověk je v těchto zemích podnes jenom hostem. Hlavní dobrodružství, která tady prožívá, nemají jeviště v travnatých savanách, houštích ani v pralesí. Jejich sídlem je krev. Nenajdou se daleko hodem ve stepy, ale lékařským mikroskopem. Rozlížíme se malou osadou, která vznikla u dobré vody. Studna tu byla už před válkou, s hladinou v 5 metrech. To ještě v nízkých horách Agelhoku, 100 kilometrů jižněji, měli pitnou vodu ve 22 metrech. Proto tam bylo tábořiště s rádiovou stanicí a v nouzi tu mohlo přistát i letadlo. Dnes už můžeme škrtnout Agelhok z mapy. Prameny se propadly, lidé odešli. Všechno se přestěhovalo severněji do míst, kde právě odpočíváme. Na nízkém návrší je kamenný dům. Byl postaven před válkou jako opěrný bod výzkumné společnosti, která připravila stavbu sahárské dráhy. Pod kopečkem jsou přízemní skladiště se stinným podloubím a tmavé komůrky se železnými postelemi. Na konci pracuje v hliněné kabině telegrafista. Odťukává právě tečky a čárky, zprávu do Gao, že malý kapesní automobil dojel. Není tu domácí elektrárna. Silný negr točí 2 klikami, žene setrvačník dynama a je to jeho mladá síla, která rozvlnila prostor bezdrátovou depeší. Přiběhlo sem několik černých děvčat. Telegrafista se jim asi líbí. Má ušlechtilou, vážnou tvář, plnovous a rozumné oči. A skončí vysílání. Vyladí nějakou vzdálenou stanici a přiblíží dívkám svět kdesi za mořem, jeho hlas a hudbu. Učitelka ze Súdánu. Zvihl se mračno prachu, přiblížil se a před podloubím zabrzdil mohutný transsaharský autobus. Přijel z jihu, z Gao. Nese náklad kakaových bobů a několik cestujících, bílé otce, misionáře, tři bohaté domorodé obchodníky a starší francouzku, učitelku. Jen se dozvěděla, že v komůrce u rádia leží bělá žena, už byla u ní. Vyptává se na průběh nemoci, na výši horeček a na léky, které jsme jí dali. Sedla si k ní jako k lůžku vlastní dcery a dala jí stavar sol. Je to francouzský tropický lék na uklidnění žaludku a střev. Přidá dávku čistého chininu, zkouší a počítá tep, měří teplotu. Tady je každý Evropan sám sobě lékařem. A kdo tu žije řadu let, umí ošetřit i cizince. Ještě není mimo nebezpečí, říká mi pak tiše před okny ložnice. Dejte jí dnes nepatrné množství jídla, rýžovou polévku nebo odvar z bílého lehkého masa. Slepici tu neseženete, tak zastřelte nějakého ptáka. Ale může spolknout jenom několik lžic. V Gao v nemocnici prohlédne lékař její krev. Snad najde, co to bylo. Až se vrátíte do Evropy, hlídejte ji. Tropické nákazy spí někdy v krvi i několik let. Každý člověk, který se vrátí z horké Afriky na sever, musí střežit svoje zdraví. Když se ozve horečka, má upozornit lékaře, kde byl nebo žil. Původce nemoci se často najde až potom, jako nemilá památka z rovníku. Učitelka jede na dovolenou. Bude v Evropě půl roku. Žije nás tu hrstka bělochů. Podívejte se na starší muže. Mají nažloutlou kůži od stálých dávek chininu, unavené nezdravé tváře. Říkáme tomu koloniální maska. Špatně jim pracují ledviny, játra a žaludek, trpí snížením střev a proto mají ta skleslá měkká břicha. Většinou je sužuje malárie, revmatismus a skoro všichni prošli nějakou vážnou tropickou nemocí, kdy jen ovlas unikli smrti. Když jedeme do Evropy na dovolenou, je to vždycky nutný útěk do chladnějšího a zdravějšího podnebí. Touha po obnově sil. Děkuji starostlivě ženě a rozlížím se mimo něk, kde bych tu mohl zastřelit ptáka. Nutně potřebujeme lehkou polévku. Je to chudý kraj. Jen několik akácí u cesty, suché keře a skály. Pojedeme ještě 650 kilometrů, než se probudí příroda k plnému životu na březích řeky Nigeru. Další pokus o polévku. Za skladištěm hospodaří v začazené kuchyni starý černý kuchař. Pere právě ve velkém kotli rýži a ukazuje mi kus beraních jater. To by bylo něco po hladovění na poušti. Volám rychle syna. Takhle na pánvi a na cibulce, povídá. Jak se řekne francouzsky cibule? Loignon. Ale kuchař vrtí hlavou. Loignon? Není. Kde pak? Mává rukou a ukazuje kamsi za hory, jako by tam byly šťastnější země, kde mají lidé také cibuli. V tom slyším nějaké štěbetání. Překrásní ptáci přiletěli ke kuchyni a zobou na zemi semínka trav. Nejsou větší než křepelky, červení, žlutý, s modrými bříšky. Odletěli na strom a hezky štěbetají. A bude polévka. Chytni mi pět těch ptáků, povídám tiše kuchařovi a ukážu jí počet na prstech. Dám ti 50 franků. Rozesmál se, pak vzal koš a odešel do nedalekých křovin. Pak se vrátil, usmívá se, nese úlovek. Polapené ptáčky zavřel do pece na chleba. René ještě přemýšlí, jak bychom udusili játra. Přišel telegrafista, našel v kapse kus špinavé cibule. Ale to je málo. Máme tady chlapce. Ten velmi rychle běhá, navrhuje. Přinese nám zelenu z hor. Do sedmi je tady. Na hrubém stole řežu na kousky játra a čekám na běžce s cibulí. Ptáčkové se vaří v hrnci. Učitelka ze Súdánu znovu navštívila Anči, pomohla jí z lůžka a vede jí na dvůr na čerstvý vzduch. Jiní barevní ptáčkové, ještě živí, štěbetají kolem kuchyň. Špetku soli a nesu misku s polévkou. Anči se posadila na schody, voní k misce, nemůže se dočkat, ale najednou jí vypadal žíce z ruky. Na zemi leží několik barevných peříček. Z čeho jste mi to uvařili? Vykřikla. To jsou ti krásní ptáčkové, co tady létají. Vy jste je zabili. Miska leží na zemi, večeře končí. Hosté z Hogaru. Přijeli na velbloudech už odpoledne. Jejich lidé táboří v horách. Potřebují vodu, sůl, cukr, čaj, olej, mouku a tabák. Na prsou mají kožené talismany. Kolem hlavy tmavé šály, nad nimi chomáče černých vlasů. Pohupují se v kolébkových sedlech. Velbloudi větří, cítí tu neznámé zápachy. Jezdci je krotí tenkými řemínky provlčenými chřípích a bosými chodidly. Mají tenké, dlouhé meče v červených kožených pochvách. Mluví drsným jazykem lidí z Hogaru. Ženou stáda ovcí, nakoupených nebo vyměněných na nigerských tržištích a táboří právě v Iforském Adraru. Šéf skladiště s nimi dojednal podmínky nákupu. Zítra přijedou s koženými vaky, naberou vodu a zboží. Sedíme v domku telegrafisty, pijeme černou kávu. Večer došel z Gao telegram. Pro nás. Ve světle karbitky čtu odpověď ústředního sportovního výboru autoklubu. Slíbený čas jízdy musíte dodržet, jinak nebude hodnocena jako podnik sportovní. Pozdravujeme. Ústřední sportovní výbor, autoklub Praha. Odpovídej tedy na žádost z bidonu 5. A rozhodnutí je záporné. Správně. Co jsme slíbili, musíme splnit. Nikdo nás nenutil, abychom si určili 20 dní pro návrat do Prahy a měl jsem včas počítat se všemi neočekávanými událostmi. Počítal jsem, ale nevěřil, že jich bude tolik a že jsou dnes africké cesty tak špatné. Pista nad močálem. Sotva se rozednilo, opouštíme Tesalit. V prvním šeru zapisují do deníku, že dnes ráno objevil René pistoli pečlivě zabalenou do mastného hadru a uloženou v hlubině dutého blatníku. A s ní 100 nábojů. Je to velmi přesná zbraň ráže 7,65 a dobrý střelec si může troufat i na malý cíl. S kalnatou cestou proběhlo hejno rozespaných perliček a minor jednu nabral pravým předním blatníkem. Náraz byl tak prudký, že se prohnul plech, ale zraněný pták zmizel v hustém křoví. Na holé skále stojí zbytky hliněné kazby, hradu, který střežil kdysi tuto cestu. To ještě žili země na Nigeru ve staré slávě a moci sultánů a černých králů. Karavany nosily vzácné zboží kolem osamělých studní a lupiči čekali na kořist. Svítá. Z Iforského Adraru vane čistý vzduch. Pista teď míří na zelenou rovinu. Vjíždíme do bažinatého údolí. Tady je asi malárie zadarmo pro každého. Z vesničky, ukryté ve vysokém rákosí, vyběhlo mladé děvče. Za ní letí k cestě muži a ženy divoce křiší. Muži jsou skoro nazí, nesou luky a šípy, ženy se halí do rozedraných hadrů. Dívka zastavila u kraje pisty a vztahuje k nám ruku slávy. Zelená, nečistá voda. I ta tu má asi cenu. Litr špinavé vody za kus chleba, cukru a soli. Dejte cokoliv. Lidé z močálů mají hlad. A jsou to skutečně lidé. Smějí se na vás. Ženy mají hezké oči. Pěkně spletené vlasy. Některé tisknou na prsa maličká děcka. Dejte jim nějaké peníze, pobízí Anči. Na co? Nic by si tu za ně nekoupili. Dělíme se s nimi o chléb, o rýži. Div se o to neprali. Dva muži spatřili v zadním kufru kus drátu, plechovou krabici od konzervy. Prázdnou láhev. To všechno tady má velkou cenu. Roztočil se motor. Má na dnešek perný úkol. 7,75 km. Poskakujeme v kamení. Po několika kilometrech poskakování země změkla. Pneumatiky těžkých kamionů tu vyhloubily široké koleje, do kterých se minor nevejde. Jedu chvíli pravými koli dole a levými nahoře a pak sídám polohu. Objevuje se zvěř. Antilopy, muflona jsme zahlédli v dálce. plašíme ptáky. Na východě pod horami je velká lovecká oblast. Agelhok se ruší. Žlutohnědé hradby, brána. Na maličkém prostranství není živé duše. Nizoučké domky s vápence a z hlíny jsou opuštěny. Jenom nad jedním ještě vlaje francouzská vlajka vedle antény. Vyběhli tři černí muži. Za nimi jde telegrafista v tropické přírbě. Jsou tu dnes naposled. Večer je odveze kamion do Tesalitu. Tam je voda. Tady ne. Vyschly prameny. Pohostili nás. Kuchař osmažil na oleji sladké těsto. Dopili jsme zbytek teplého vína. Co bychom tu sehnali pro nemocnou ženu? Už nám nevydrží, nejí pátý den. Jen trochu čaje a vitaminové pastilky. Co to je pro vysílené tělo? Záchrana. Kuchař má v bedně dvě divoké perličky. Chtěli je dnes uvařit k obědu. Hodili jsme je radostně do vozu. Lidé z mrtvé osady, propadlé žízní a zkáze, vyšli před bránu a ukazují nám další cestu. Za Agelhokem se pista dělí, jde ke studni v Akunéneku a potom do Kidalu, důležitého střediska na spojovací pistě do Tamansrasetu. Na rozcestí je tabulka s nápisem, jako všude na sudánských cestách. V tom jsou Francouzi opravdu svědomití, v přesném označování vzdáleností a směrů. Bělošedá tráva utíká pod pneumatikami další hodinu, druhou, třetí. Chtěli jsme se někde sejít s Amu, ale benzínové čerpadlo jeho vozu má poruchu, kterou není možno spravit bez náhradních součástek. Letadlo se objevilo. Viděli nás na pistě a zakroužili nad námi. Dva čápy míří někam k Timbuktu, k čapímu městu u Nigeru. Blízko studně v Inráru je pomníček padlých vojáků cizinecké legie. Po několika minutách vjíždí kapesní automobil do malé černovské vesničky, rozežené pod nízkými korunami stromů. Chýše, spletené z větví a strávy, několik hliněných domků a to je vše. Ženy pracují na zahrádkách, ošetřují prosná políčka, záhony luštěnin a malé melouny, na které se asi těší zdejší kudrnaté děti. V chládku odpočívají ovce a kozy. U skladiště stojí několik mestců. Válej si tu pytle s obilím, prázdné bedny a benzínové sudy. Černé hlavy dětí se tisknou k oknům vozu. V očích jim sedí mouchy. Už je ani neodhánějí. Stepní prach se žene nad unavenou zemí. Jsme v Anefisu. 17 hodin. Amu nedojíždí. Do Buremu zbývá asi 230 kilometrů. 6 hodin. Můžeme tam dorazit hodinu před půlnocí. Uvažujeme, kde je asi Amu. Nebylo by slušné, abychom na něj počkali? Radím se o tom s černým telegrafistou, který právě skončil příjem zpráv a odložil sluchátko. Má návštěvu. Staršího muže světlé pleť, na hlavě zlatý turban, bosé nohy v opánci. Mluví výborně anglicky a francouzsky, třeba že jeho rodnou řečí je sudánská arabština. Ví, že jsme z Československa. Kde kdo to o nás ví? Ale zdejší obchodníky nezajímají sportovní jízdy. Odebírali před válkou československé zboží. Mělo tu dobrou pověst. Hliníkové a smaltové nádobí, stolní sklo, zápalky solo, tušky, železné nástroje, obuv, motory a stroje. Kdy obnovíme obchod se západní Afrikou? Kdy sem přijedou naši obchodní zástupci? Tak se nás ptají. Dáváme mu adresy do Dakaru a do Alžíru. Může dopsat do Prahy ministerstvu zahraničního obchodu. Dal mi svoji adresu do Timbuktu. Škoda, že tam nejedeme. Byli bychom jeho hosty. Vrací se z obchodní cesty a už dva dny tady čeká na nějaký kamion do Gao. Upozorňujeme, že za námi jede Amu, snad ho sveze. Černý správce stanice přehrává veselé pařížské desky a baví čokoládově hnědá děvčata. Je 17 hodin. Amu nepřijíždí. Čekali bychom třeba do půlnoci, ale Anči nutně potřebuje Gao. Musíme vpřed. Pista vypravuje další příhody. Jízda pustinami unavuje. Musíš probouzet sám sebe, abys nezavřel oči a neusnul nad volantem. Světla vozu minula ještě na dvou místech opuštěná lidská sídla, vesnice, kde vyschly prameny. Občas zabuší do kol zvlněná silnice, pak zase jedeme travnatou, vysušenou stepí. Brzdy. V dálce někdo přepíná světla. Dává znamení, že stojí s vozem na pistě. Tady je to nutné, protože unavení řidiči jedou a jedou a mohli by se srazit. Už vidíme kamion, na zemi klíče a šroubováky, spravují. Černí dělníci a běloch, stavební inženýr. Říká, že jedou z Gao opravovat pistu. Už tu váznou dva dny. Černý řidič není mechanikem, nerozumí stroji. Rozebrali kde co, ale motor nezapaluje. Roztočí se, ale pak se začnou válce hádat. A to je něco pro našeho rendu. Jak vidí porouchaný automobil, zmocní se ho nezadržitelná vášeň. Musí to spravit. Nastartoval šestiválec. To je v rozdělovači, prohlásil a pak rozebral kulatý domeček, který přiděluje svíčkám zapalovací proud. Vyběhaný hřídel, opálené dotyky. Oprava není možná. Musí se zamontovat nový. Zítra dopoledne dojedeme do Gao. Zavoláme vám pomoc, nabízín. Inženýr uvažuje. Dávám dopis pro naši společnost, aby vyslali druhý kamion s mechanikem a novým dílem. Jak jste zásobeni? Nám je dobře, máme 20 litrů vody a do boremu vydržíme. Na pistě nikdo neví, co vydrží a kam dojede. Zeptám se svých lidí, kolik mají vody. Seřadil černé chlapce a žádá, aby mu ukázali plechové láhve. Mají zvláštní tvar. Plní se širším hrdlem a pijí z nich tak, že se tenký proud vody lije přímo do otevřených úst z vedlejší úzké trubičky. V koženém vaku na voze je asi 30 litrů. Přidáme vám 10 litrů vody, rozhoduje Francouz. Dávám také bochní chleba, 3 hrachové konzervy a kus čerstvého masa. Zabili jsme jehně a máme ještě jedno, živé. S vodou tu ty 4 další dny vydržíme. Moji lidé jsou skromní, žijí s litrem vody 2 dny, když je nouze. Na ohni vedle pisty peče kuchař perličky. Zastřelili je dnes na večer. Inženýr sestavuje zprávu pro svoji společnost v Gao. Anči objevila za kamionem živého beránka. Hraje si s ním. První lékař. Prohlížím si černé dělníky, ale jeden z nich má příliš jemné ruce a hovoří čistou pařížskou francouzštinou. Můj přítel je doktorem lékařských věd z nemocnice v Gao, seznamuje nás inženýr. Jede s námi do Anefisu, šíří se tam trachom, což je oční choroba. Lékař? Ptám se překvapeně. Pak vás požádám, doktore, o radu. Vezeme nemocnou. Líčím dopodrobna průběh záhadné infekce své ženy. Anči zaslechla slovo doktor a plná naděje mu podává pravou ruku. Tep. Potom jí pozorně prohlíží oči, poslouchá, jak pracuje srdce. Změřil teplotu. Srdeční činnost je zoufale slabá, řekl pak. Ale nebojte se, paní, jste mimo nebezpečí. V Gao vás vyšetří bakteriolog. Nejeste ještě dnes a zítra, jen píte čaj a vodu z rýže, anebo ještě lépe pouze čaj. René sedí u příkopu a kuchař mu dal právě misku vařené rýže. Teď ji zlostně odložil a zavolal na mě česky. Když ona nesmí jíst, tak nebudu jíst taky. V boremu ji něco uvaříme, ať chce doktor nebo ne. Kdy pojede dál, bude noc. Nedočká se odpovědi, protože všichni obrátili oči k severu. Tmou proniká světla, je slyšet motor a za okamžik brzdí na pistě Whitechapel. Hnal jsem se za vámi, co to šlo, volá Amufilali. Zapomněl jsem vás upozornit, že se za Tabankorotem dělí cesta na letní a zimní. Kdybyste sjeli na Kershuel, nedojedete do Buremu. Pak vidí nesnáze porouchaného kamionu. Potřebujete něco? Nabízí pomoc. Máš vodu? Táže se inženýr. Asi 100 litrů, dám vám, kolik potřebujete, zavolal Boje. Rozdělil se o všechno, co měl, o vodu, o benzín, o cigarety. Za chvilku zmizelo v dálce červené světlo jeho vozu. Za chvíli odjíždí do tmy i minor. Ohně v houštinách. Úzká cesta má vysoký travnatý prostředek. Brousíme spodkem v kameni a v líně trháme drny. Brzy míjíme opuštěný Tabankort. končí z Volnohorské pustiny a najíždíme do nízkých, neprostupných džunglí. Francouzsky se jim říká brus, křovin. Co chvíli nad nimi spatříme červenou záři, někdy v dálce, někdy v těsné blízkosti. Pak se mihnou pod korunami stromů stíny chýší a černých postav v prostřed malé mítiny. Jsou tu roztroušeny vesničky nebo přechodné tábory kočovníků. Kdybychom prošli houštinami na západ, dojdeme do Ménaky. Tam jsou lvy, žirafy, mufloni, gazely a množství ptactva. Také v Brusu kolem pisty je živo. Do oken vozu narážejí v letu velicí brouci a kde jedeme kolem bažin, zasypou nás mračna moskytu. Je čas, abychom zvýšili dávky chininu, které pravidelně polikáme už mnoho dní. Je protivně hořký, ale co se chce dělat? Malárie je špatným hostem v lidské krvi. Měsíční úplněk uložil houštiny do měkkého šera. Přeběhla nějaká nízká šelma, jen se zeleně zaleskly její oči v kuželu našich světel. Zmrkl motor. Došel benzín. Vystupujeme na okamžik a hlavou ještě chvilku zní ozvěna kilometrů. Slyšíte? Buďte stichá. Na jihu, šeptám. Tlumené zvuky z různých směrů. Co to duní? Měsíc je v úplňku. Černoši bubnují, zpívají a tančí kolem ohňu. To nás teď bude doprovázet každou noc. Kolik? Ptám se ještě a tisknu startér. 30 do Purremu. Je 23 hodin 30 minut. Za půl hodiny bude půlnoc, odpovídá syn. To znamená, že jsme dnes ujeli 650 kilometrů cestou necestou z Tesalitu až k první osadě na Nigeru. Ještě ale ne. Kolébáme se houštinami, výjíždíme do stepy a pak zalil stříbrné šero hlinité vlny nízkých kopců, svazky dlaňovitých kaktusů, palmy a košaté stromy. Pozor! Blíží se bílá stavba a před ní je u cesty tabule s nápisem Celnice. Teprve tady v Burremu je možno proclít zboží, které byste vezli z Alžírska, hluboko pod hranicí označenou osamělým sudem. Za úpravnou osadou plyne široký veletok Nigeru. Dojíždíme do brány vládního tábořiště. Jde nám vstříc černý správce. Představuje svoji ženu. Hned uvaří čaj, lůžka jsou připravena. Prohlížíme si přízemní nocleháren. Do oken jsou vsazeny rámy s jemnými drátěnými sítěmi, ochrana proti nebezpečnému hmyzu. Dveře jsou dvojité, vyplněné sítí. Otevřeš první díl, zavřeš a posloucháš, zda za tebou nevletěl moskyt. Když nic nebzučí, otevřeš druhou polovinu vchodu a teprve vejdeš do místnosti. Železná lůžka jsou zavěšena jemnou záslonou. Vklouzneš pod ní a založíš okraje, jen aby tě nenavštívil drobounký nepřítel s nebezpečným pozdravem bahenní zimnice. Noc je dusná, a tak prosím správce, aby vynesl stůl, židli a lůžka na nádvoří pod košatý strom. Andula usnula, jen co se stulila pod moskytovou záclonu. Také René zapomněl na prázdný žaludek a tvrdě spí. Zavěšuji do koruny stromu montážní svítilnu, otvírám psací stroj, zakládám papír a píši první dávku reportáží, které musím zítra odeslat leteckou poštou z Gao. Klapou písmenka o všem tom, co jsme prožili mezi Reaganem a dnešní noci. Dívám se chvílemi na spícího syna a ženu. Dlouho jsem toužil po takové noci, jako je ta dnešní. Kolem světla víří mračna komárů a řeka Niger se valí k jihovýchodu. Administrátor. Amu Filali přenocoval nedaleko Agamoru. Dojel dřív, než jsme se probudili, a připomíná, že musíme navštívit správce zdejšího okresu. Bydlí v bílé pevnosti na návrší a potvrdí nám do cestovních pasů vstup do AOF, do francouzské západní Afriky. Anči vypila trochu vodové polévky a pozoruje napjatě, jak se dělíme o skopové řízky, usmažené na horkém popelu. Dejte mi prosím vás aspoň trochu kaše, loudí a prosí. Dostala misku prosné kaše. Do brány vjel jezdec na koni. Koloniální desátník v běložlutém plášti, v červené bluze s mosazdými knoflíky, s lesklou šavlí po boku. Pan administrátor vás čeká, hlásí. Jedeme za ním na návrší. Další voják v pestrém stejnokroji zdraví brání. Z domu vyšel odměřený, zasmušilý Evropan. Dobrý den, paní a pánové, zdraví a čeká, až vejdeme. Měkké koberce na zdech i na podlaze, psací stůl, skříň vykládaná sonovou kostí, nad stolem mapa francouzské Afriky. Je nevlídný, ale pak si všímám jeho nažloutlé tváře. Promiňte, že vás rušíme, omlouvám raní návštěvu. Trochu se usmál a říká, že je po záchvatu paludismu, tedy malárie, je tu nezdravé podnebí. Dal razítka do našich pasů a zapsal datum. 30.11.1947. Ptá se, jak jsme jeli a přeje nám šťastnou cestu. Stráž vzdává čest a jezdec na koni čeká, aby nás doprovodil k tábořišti. Loučíme se s černým správcem. Zastavíme se tu, až pojedeme zpátky? Sotva. Budeme spěchat k severu. Gao. Horská silnice jde prázdným krajem. Jen občas míjíme hloučky kočovníků, táhnou ve stepi daleko od nás. Hubení oslíci, mesci nebo velbloudiny jsou stany, rohože a chudý majetek. Za nimi běží muži, ženy a nahé děti. Řeka trhá nízké břehy, nese plovoucí ostrůvky a valí se k jihovýchodu. Jeli jsme sotva 2 hodiny, je to jen 90 kilometrů. Už vidíme hromádku hliněných staveb, několik vyšších budov a před městečkem stany pastevců. Gao. Vjíždíme do první ulice a hledáme sídlo společnosti, které vezeme dopis o nehodě kamionu na severu na pistě. Díl 5. Ze Súdánu na Guinejský záliv. Slavný den v Timbuktu. Bylo to 7. ledna roku 1923. Do sudánského města Timbuktu putují od nepaměti karavany velbloudů z dalekého Maroka a ze Senegalu. Ročně jich tu projde na 500. Nesou zboží ze severu a ze západu Afriky. Nakupují plody sudánské přírody a vkusné výrobky zdejšího černého lidu. Timbuktu je střediskem obchodu. Jeho slávu šíří lodice, které plují po Nigeru do přístavu Kabary. Proud černých nosičů doprovází černé, hnědé a bílé kupce. Také z Evropy sem někdy zaletí návštěva. Nejsou to obchodníci, nic tu neprodávají ani nekupují. Jen se zde chvíli ohřejí a pak se zase věrně vrátí na sever. Čápy letají k Nigeru na zimní pobyt, tak jako vlašťovky a jižní tažní ptáci. Ale hejna čápů sotva někoho zajímala 7. ledna 1923. Poprvé po tisíciletích, poprvé v dějinách Afriky projeli západní Saharou stroje. Maličké ocelové obludy, které vypravila na tuto cestu, pokusnou cestu, francouzská automobilová továrna Citroën. Pohybují se na pásech. Plazí se kamením a pískem jako housenky. Vpředu mají náběžné litinové válce. Sunou se cestou necestou. Proto je dnes uvítá celé město a večer zaplanou ohně. Černí muži a ženy budou do noci hrát, zpívat, tančit, jíst a pít. Dopravní technika zvítězila nad Saharou, alespoň na chvíli. Nevelké vozy, podobné tankům, jsou vedeny inženýrem G. M. Hartem a jeho přítelem Louisem Adouem de Brie. Vyjeli z alžírské oázy Tugurtu na El Goleu a Insala. Zamířili do pohoří Hogaru a pak do zlé pouště Tanezruftu. Z Kidalu pokračovali k řece Nigeru a dnes 7. listopadu budou slavnostně uvítáni obyvatelstvem Timbuktu. Vrátí se po několika dnech stejným směrem naspět do Tugurtu. Cestu pouštěmi jim připravovali pomocné výpravy arabských dělníků a zásobovací karavany. Projedou dvakrát napříč Saharou a provedou důkaz, že by bylo možno překlenout nepropustnou poušť pravidelnou dopravou v pásových housenkových vozidlech. Sahara se brání. Při návratu severně od pohoří Hogaru potkali skupinu jiných housenkových automobilů, které jim vyjeli vstříc. Zdolání Sahary vyvolalo nadšení v celém světě. André Citroën, zámožný průmyslník, se organizovat pravidelné jízdy z Alžírska do Sudánu a zpět dvakrát týdně. Nařídil, aby byly postaveny malé hliněné hotely v Kolombéšaru, v Beni Abesu, v Adraru, v Gao a Timbuktu. Z celého světa se hlásí turisté a obchodníci. Chtěli by poznat nové spojení. Jak by zkrátilo a usnadnilo přístup do různých zemí Afriky. S velkou slávou se připravuje zahajovací jízda. Je stanovena na 6. ledna roku 1926. Celá Francie je pyšná na průkopnické dílo svých techniků. Bude to událost světového významu, protože se první jízdy zúčastní belgický král, náčelník generálního štábu francouzské armády, alžírský generální guvernér a jiní vzácní hosté. Nevěděli. 2. ledna totiž přišla zpráva, že mezi domorodými kmeny v jižním Maroku propukly bouře. Byl zavražděn Kajit, náčelník a soudce. Vojenská zpráva území N. Sefra zaslala telegram francouzskému ministerskému předsedovi, že se zříká odpovědnosti za bezpečnost cestující. Francouzská vláda zakazuje odjezd první výpravy. Sahara na chvíli ustoupila technice, ale neustoupil její lid. Myšlenka pravidelného spojení tak padla. Bílé hliněné hotelky větraly potom na slunci a zvolna se rozpadaly, tak jako smělé plány průkopníků. Na prázdných plochách Sahary pokračují dějiny odvážných mužů a žízně. A ne pouze na Sahaře. Housenkové automobily jeli potom do Afriky podruhé. Objevovali nová dopravní spojení. Vezli motoristy, vědce, malíře, fotografy a filmaře, vedené statečným G. Imhartem. Byl opravdu statečný. Prorazil v roce 1932 himalajskými průsmyky. V nejvyšších horských průsmycích vozy rozebrali a jejich díly přenesli. Chtěli najít přímé automobilové spojení z Evropy do Číny. Zemřel nemocen a vyčerpán před branami čínského města Hongkong. Africká minulost. Z Alžírska až k řece Nigeru projeli tedy housenkové automobily. Evropští lidé prorazili pouštěmi, horami a stepí, rozlíželi se a vcelku nic neviděli. Jen několik oáz, osamělé studně, kočovníky a potom první súdánské vesnice. Měly tyto horké země nějakou minulost? Slavné říše, krále, boje o svobodu? Naše děti možná závidí žákům afrických škol, že mají snadný dějepis. My totiž u nás jen málo víme o původních obyvatelích Sahary a vnitřní Afriky, o zdejším starověku a středověku. Zajímáme se jenom o příchod prvních bílých dobyvatelů, kteří vzali Africe její původní tvář a proměnili ji v koloniální území podrobené Francii, Anglii, Belgii a Portugalsku. Vidíme velké hrdiny ve všech odvážných mužích, kteří pronikali v minulém a v tomto století pouštěmi a pralesem k africkým lidem. V učebnicích bílých dětí je určitě zmínka, že roku 1869 anglický misionář a cestovatel David Livingstone objevil prameny řeky Konga. Ale o tom, co se dělo v Africe dávno předtím, naše dějepisy nemluví. Nevíme často ani to, že černoši nejen nejsou původními obyvateli této pevniny, že se do Afriky v pradávných dobách přestěhovali z východu, z Asie, z ostrovů v Indickém oceáně a z Tichomoří. Bylo tehdy pravděpodobně ostrovní spojení mezi Asií a Afrikou předtím, nežli je zatopilo moře. Jen jedno z bylo z těch počátků Afriky. Úcta černých zemědělců k půdě. Věří, že jim byla svěřena pro obyvateli, že podnes patří mrtvým předkům. Příchod prvních černochů. Předtím tu žili divoci lidští tvorové na červenalé pleti, chlupati na celém těle, nízkých postav, po kterých zbyly dnes na několika místech Afriky poslední kmeny trpaslíků, pygmejů. Není tomu dávno, co byl náhodou objeven další zbytek těchto záhadných lidí v krajině, která ještě byla bílým místem na mapě. Ti prý dovolili přistěhovalcům, aby obdělávali půdu a potom zvolna vymizeli. Jejich postavy s dlouhýma rukama a velkou, kupředu nachýlenou postavou, kreslili černí umělci do skalních stěn a na různé nádoby a předměty. Touha po všem záhadném a pohádkovém zavedla černý lid tak daleko, že viděl v praobyvatelích skřídky, kteří ochraňovali půdu, stromy, lesy a hory. Příchod prvních černochů souhlasí s mladší dobou kamennou a z dnešních obyvatelů jsou jim nejblíže bantuové, kteří se rozšířili po celé jižní Africe a v území Hotentotu. Po několika tisíciletích následovalo druhé stěhování oceánských černochů do rozlehlých území mezi rovníkem, Gvinejským zálivem a Libijskou pouští. V dnešní Africe žije velmi mnoho kmenů, ale základem jejich vzniku jsou bantuové, gvinejští a súdánští černoši. Ti se pak mísili s asijskými a evropskými lidmi světlejší pleti, pronikajícími do Afriky údolím Nilu, saharskými karavaními cestami nebo od mořských břehů. Zahleďme se na okamžik do afrického starověku. Co se dělo třeba tady kolem nás, kolem Timbuktu, Gao, kde dnes potkáte jen polonahé vesničany, rybáře nebo pastevce, zcela podřízené moci několika bělochů, správních úředníků a obchodníků. Africký starověk. Kolem břehu Středozemního moře rostly dávné říše. Jako neuvěřitelná pohádka zní z minulosti vzpomínka na staré Egypťany. Už 5000 let před naším letopočtem našli tito lidé světlé pleti domov v údolí Nilu. Pravidelné záplavy veletoku, dlouhého 6670 kilometrů, zvyšovaly úrodnost půdy a vyrostla tu časem mocná říše s hlavními městy Memphisem a Thébami. Pokročili Egypťané byli znamenitými staviteli pyramid, obelisků, chrámů a měst. Psali obrázkovým písmem, byli ve styku s africkými černochy, malovali a kreslili jejich podoby a zbraně. Když se dnes podíváme na různé nástroje, nádoby a oblečení zaostalých afrických kmenů, vidíme, že v ničem nepokročili. Žijí skoro tak, jako jejich předkové v dobách egyptských faraonů. Kdybyste postavili dnešního divošského bojovníka vedle černého vojáka z armády, kterou vedl 500 let před naším letopočtem proti Egyptu perský král Xerxes, nepoznáte rozdílu. Jsou oděni do kožešin lvů a leopardů. Mají dlouhé dřevěné luky a rákosové šípy s kamennými hroty, dřevěné kije a oštěpy zakončené ostřím ze zvířecího rohu. Před odchodem do bitvy si roztírali po těle bílou nebo červenou hlínu. Divořská Afrika lákala starověké dobyvatele. Toužili po zlatě, slonovině, kožešinách, potřebovali otroky pro velké stavby a do válek. K černochům přicházejí světlejší lidé z Habeše, ze Sýrie, z Arábie a později ze starého Řecka a z říše římských Cézarů. Ale vzdělanost těchto starověkých národů měla malý vliv na pokrok černých Afričanů. Žili si dál po svém. Pouto pralesa bylo příliš silné. Milují lov a boj, divoké tance, bojí se kouzel, přízraků a bohů. Věří čarodějům a jsou namnoze v moci krutých náčelníků a domorodých králů až podnes.
Sezóny, do nepravosti rázně tepat. Kaiser rock této fazóny mě ale nikdy dobře nepad. A proto marně čekáte, kdy k tepání se přikročí. Mám oči sněhem zaváté a po babičce klokočí. Ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil. Mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů.